Құрметті радио тыңдармандар, қайырлы күн. Бүгін біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі тақырыбымыз бізде мықты адамдар, олар кімдер? Яғни осы тақырыпқа байланысты біздер сіздерге азғантай ғана кеңестер айтатын боламыз. Осы тақырыптың төңірегінде біздер әңгіме қозғайтын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Және бағдарламам барысында біз сіздерменен біліміңді тексер айдары, ол қазір біз оны бір сағат, яғни бір әненген кешіріңіздер беретін боламыз. Және де осы тарихқа үңілу, және ауарайы болжамен, және есімдер сыры айдарымен сіздер алдағы уақытта таныс боласыздар. Ендеше біздің эфирімізден алыстамаңыздар, біз қазір әдеттегіде тамаша әнге береміз, бірер минуттан сермен қайта қауышатын боламыз.
Заманда сырласар қымбаттар тыңдармандар, ары қарай біз жалғастырамыз. Біздің осы түскі шай бағдарламасының бір айдары, маңызды айдарларының бірі біліміңді тексер айдары. Сондықтан бүгінгі күн сұрағын сіздерге осы бағдарламамыздың басында қымбаттар тыңдармандар айта кетейік. Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласып өз жауабыңызды беруіңізге болады. Енді міне Лаура, 4 күннен кейін бізде Экспо жаңа бүкіл әлемдік көрме басталады ғой.
Неше жылдан бері күткен, иә?
Иә. Қанша жылдан бері Қазақстан дайындалып келе жатырмыз Астана қаласы. Соған байланысты бір сұрақ қойсақ дегенбіз, иә. Ең алғаш Экспо көрмесі қашан және қай қалада өтті? Ең алғаш әлемдік, жаңа бүкіл әлемдік көрме қай қалада және қай жылы өтті? Егер осы сұрақтың жауабын білетін болса, біздің қымбат тыңдармандарымыз өз вариант дейміз ғой, өз нұсқасын біздің телефон нөмірімізге жібере алады, немесе қоңырау шалып өзі айта алады. Яғни телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетейік. 8-707-724-30 осы телефон арқылы біз тікелей эфирде сіздердің жауаптарыңызды қабылдай аламыз.
Иә, құрметті біздің тыңдармандар, егер де осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге WhatsApp арқылы да хат жолдасаңыздар болады. Біз міндетті түрде сіздердің жауаптарыңызды оқитын боламыз. Ал енді біздің түскі шай бағдарламамыздың тақырыбы, мен эфир барысында сіздерге айтып кеткен болатынбыз, бұл мықты адамдар, яғни олар кімдер? Адамзат баласын әлсіздер мен мықтылар деп екі топқа бөліп қарастыруға болады. Заман ағымына қарай олар үнемі осы екі топ, яғни топтың бірінің өкілі ретінде өмір сүріп келеді. Бірақ назар аударарлық бір жайт бар. Олар қай жағынан мықты, не әлсіз? Бірі денсаулық тұрғысынан мықтылық пен әлсіздік танысы, енді бірі рухани құлдырап, әлсізденіп жатады. Қоғамда мықты адамдардың беделі биік. Оларға деген сенім де, жауапкершілік те басқаша тұрғыдан өрбіп отырады. Иә, олар мықты. Олар ешқашан өзгелерге ұқсап ауырғанын, не сағынғанын айтпайды. Сезімін ашық білдіре бермейді. Бет бейнесінен ақ сұсты, өзгеше бір реңді байқайсыз. Олармен арнайы бір тақырып төңірегінде ғана тілдесе аласыз. Олардан рухани не қаржылай көмек сұрауға дағдыланып қаламыз. Өзге тақырыпта сөз қозғау қиынның қиыны болмақ. Мықты адамдарды әрдайым жылы ілтипат білдіріп, алғыс айтумен ғана шығарып саламыз. Олар да әлсіздер секілді күй кешіп, іштей қынжылғандармен көзқарастары бөліктеу болмақ. Мықтылар әрдайым намысқа тырысып, мықтылығын танытады. Олар өнеге алуға тұрарлық жандар. Бірақ кімнен өнеге аламыз? Әлсіздік танытып сезімдерін білдіргендерден бе? Әлде іштей қынжылап, өзді-өзі күйінгендерден бе? Ойланарлық жағдай. Аш қасқыр аспанға қарап ұлиды демекші, мықты адамдардың рухани ашқарақтығы ұстап, түнде сезім жетегіне ермесіне кім кепіл? Өмірден ерте озған адамдардың артынан кейде мықты адам болатын. Сондықтан өмірден ерте кетті деп жатады. Іштей өртеніп, өкініші мен өксігін кімге айтарын білмей, бәлкім анда-санда тілдесерге жан таппай, сезімдері көкке шыққандықтан көтер алмай ерте кететінде болар. Жауапсыз жұмбағы мол дүние. Сондықтан да мықты адамдарыңыздың жан дүниесіне өңілгейсіз. Сізге әлсіздерге қорған болып жүрген жанның жан жағдайын көргейсіз. Олар да ет пен сүйектен жаратылған адамдар екенін ескергейсіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет мәліметті біздер massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал біз алдағы уақытта олар мықты адамдар үйткені деген біз соның бірнеше сіздерге нұсқауларын айтатын боламыз. Ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік және осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге білдіре отырыңыздар, хат жолдаңыздар, міндетті түрде жіберген хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Есімде біледі жұрт, біледі ел басына қатер төнген жыл еді. Қимастарын қан майданға ұзатып, қарсы айрылған аналардың жүрегі. Yeah. шын әреңім. Тұрды ана күйеуінен айрылып, тұрды құшып тек қан оның көрегі.
Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар. Біз сіздерді ауа райы болжамыменен таныстырып кетейік. Бүгін 6 маусым 2017 жыл Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Яғни Алматыда бүгін ауа температурасы +24 градус ыстық, жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +23 градус екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы +21 градус жылы. Ал ол жерде де ауа жауын шашын болады деп күтілуде. Қазір Астанада +19 градус.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Негізінде Нұрлан аға осы мықты адам десе, жаңағы Алтынай Жорабаеваның орындауында ана туралы баллада деген, яғни әйелдердің 40 жаны бар, олар мықты деп айтып жатады. Ал біздерге негізінде еркектің аты еркек. Бәрібір де ер адамның мықтылығы әйел адамнан кем, яғни асып түспесе, кем түспейді. Сондықтан да біз ары қарай жалғастырайық. Біз жаңа эфирдің барысында айтып кеткен болатынбыз. Олар мықты адамдар, үйткені олар біреудің елеусіз қалдырған ісінен нәтиже шығарады. Олар басқа жандар сәтсіздік деп оққан дүниеден сабақ алады. Олар жүз ойланып барып шешім қабылдайды. Басқа жандар сәттілік мені қашан тауып келер екен деп күтіп отырғанда, олар соған жетудің жолын қарастырады. Олар өзгелер сияқты қорқады, бірақ қорқынышты өздеріне билетпейді. Олар ешқашан кінәні өзгеге артпайды, өзінің барлық ісін өз жауапкершілігіне алады. Олар маңайына тек пікірлес жандарды ғана жинайды. Олар шыншыл өздеріне неге оның орнында мен емеспін деген сұрақ қояды. Олар өз өмірлерін қайғырдан көру керек екендігін жақсы біледі және соны жақсартуға білек сыбана кіріседі. Ал мұндай кезде басқа жандар тағдырдың талақ етіп, өмірге өкпесін артып отыра береді. Олар өзгеге еліктемейді, өз жолын іздейді, өз тұғырын өзі тұрғысы келеді. Олардың ұстазы өмір, олар оптимистер, сондықтан кез келген дүниеден пайда көреді. Олар не істеу керек болса, соны аяғына дейін жеткізеді, тіпті дәл қазір зауқы соқпай тұрса да. Олар білекке ғана сенбейді.
Олар проблемадан қашпайды, керісінше оған бетпе-бет келеді. Олар көзін жұмып алып, тілемейді. Олар ырымның ырқына көнбейді. Олар өз эмоцияларын басқара алады. Өйткені олар өз эмоцияларының құлы емес. Олардың өмірлік өз жоспары болады. Олар табыс пен ақшаны, бақыт пен жетістікті шатастырмайды. Олар өз өздеріне сенеді. олар жомарт және мейірімді. Олар адамдарға көмектескеннен ләззат алады. Олар үнемі өз қателіктерін мойындауға да, оны түзетуге де әзір тұрады. Олар өз әлсіз тұстарын жақсы біледі. Олар томаға тұйық күн кешуден бойын аулақ ұстайды. Олар керексіз дүниелерге босқа уақыт жұмсамайды. Олардың біреуге қиянат жасамақ түгелі алдауға ары жібермейді. Я болса, мәліметтерді дайындаған Ақерке Әбілхан деген біздің осы жерлесіміз екен, я. Сондықтан шынымен де осы жерде өте маңызды Лаура нәрселер жазылған. Мен жаңа басында біз айтып кеттік қой, әйелдер мен еркектердің осы мықтылығы туралы. Жалпы осыған бір қоса кетейін деген ойым бар. Шынымен де әйелдер мен еркектердің қандай айырмашылығы бар мықтылық жағынан? Әрине, біз ер адам ретінде біз физикалық тарапынан біз мықтымыз, я. Мысалы, тас қопару, темір көтеру, ауыр көтеру барлық жағынан біз дайын тұрамыз. А бірақ мен ойлаймын, әйелдер моральды, психологиялық жағынан, басқа жағынан олар мықты, я. Мысалы, әйелдер жағы 40 жаны бар деп отырды ғой, әйелдің 40 жаны бар, еркекке бір ақ жан дейміз ғой. Сол үшін әйелдер ол шыдамды келеді. Әйелдер мысалы мынау жағы өмірдің қиындықтарына төтеп бере алады, қарсы тұра алады көп жағдайда. Ал ер адамда соған шыдамсыздық танытады көп жағдайда. Жаңа ішіп кетеді, мысалы, жаңа қол жұмсайды, басқа нәрселерге бару ол тезірек болады еркектердің. Сонда мен ойлаймын, осы жағынан Құдай солай жаратқан шығар деп ойлаймын, бізді бір-бірімізді қолдау үшін. Мысалы, бір отбасында жаңағыдай отбасына келіп отырған қиыншылықтарды әйел жағы моральдық жағынан, психологиялық жағынан қолдау көрсетіп, мықтылығын танытып отырады, ал ер адам физикалық жағынан мықтылығын танытып көрсетіп отырады.
Яғни өзінің бір толмай жатқан нәрселеріне еркекте толтырып, әйелде толтырып, осылай отбасының, яғни ары қарай дамуына, оның бақытты болуына, ары қарай балалардың тәлім тәрбиесіне, оның болашақ ұрпағына, яғни болашақ өміріне барынша олар өз, яғни жаратқанның берген мүмкіндіктеріне байланысты олар мықтылық танытып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Сіздер бізге хат жолдаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Және де осы біз біліміңді тексер айдарын тағы да естеріңізге түсірсек те деген ойдамыз.
Біздің бүгінгі күн сұрағы, қымбатты тыңдармандар, мынадай: ең алғаш рет Экспо көрмесі, яғни бүкіләлемдік көрме, қашан және қай қалада өтті? Ең алғаш рет. Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, біздің телефон нөмірімізге хабарласып, өз жауаптарыңызды айтуыңызға болады. Тағы да телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30.
Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жанып кейі бірдінедім ой бәлі. болатын, жоқ болатын, бар болатын, жоқ болатын, ой бәлем, саң бұған жиырма бес. Өзің едің жиырма бес, аңсаған шырқатып ән саламын, сағындырған жиырма бес. Ән саламын жиырма бес, тамсанамын, тамсандым деп баршаға ижар саламын, сағым қуған жиырма бес. Күнде ойын, түнде думан, сұлу іздеп арман қуған, ой пәле, сылқым сер жиырма бес. От болатын, шоқ болатын, бар болатын, шоқ болатын, ой пәле, шында бер жиырма бес. Түн ұйқысын төрт бөлетін, жанып кейде өртенетін, ой пәле, сағындырған жиырма бес. От болатын, шоқ болатын, бар болатын, шоқ болатын, ой пәле, сағынған жиырма бес.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір келесі айдарымыз бұл есімдер сырына берсек. Егер де осы аталған есімдердің арасында өздеріңіздің аттарыңызды кездесетін болсаңыздар, сіздер соның мағынасын біле жүреді деген үмітпен біз сіздерге жолдап отырмыз. Жамал араб тілінен сұлулық, көркемділік, сүйкімділік деген мағынаны білдіреді. Жамали араб тілінен сұлу, көркем, сүйікті. Жамбыл моңғол тілінен келген қорған. Жамиға араб тілінен барлығын қосушы, біріктіруші, жинаушы, баршасы, барлығы дейді. Жамиль араб тілінен әдемі, тамаша, көркем, сұлу, сүйкімді, ажарлы. Жамқан араб тілінен алынған жамек, қоғам, жамағат, көпшілік, хан, хан деп айтып жатады. Көптің жамағатының ханы деген мағынаны білдіреді. Жанай иран тілінен алынған джон, қазақтың сөзі ай, жаным, айым. Жанайдар иран тілінен алынған джон, араб тілінен алынған хайдар, яғни арыстан. Бала арыстандай айбатты, мықты болсын деген тілекпен қойылған. Жанақ иранның және қазақтың сөзі, оның жаны таза, ниеті ақ деген мағынада қойылған. Жанан тәжік тілінен алынған жонун, жан аямас дос, жан жолдас. Жанар көздің жанары, күннің шапағы, ауыспалы мағынасы көрік, ажар, рең. Жанаргүл қазақ және иран тілдерінен алынған гүлдей көрікті, әдемі, ажарлы. Жанарстан иран тілінен алынған жон, қазақтың сөзі арстан. Жанас иран және қазақ тілдерінен бұл есім жаннан асқан, жан біткеннен артық деген мағынаны білдіреді. Жанат ең асыл, көркем, керемет, рахат. Жанабіл иран тілінен алынған әкенің жаны, жақсы көретін ұлы. Жанбай иран мен қазақ тілдерінен жанбай, жомарт болсын деген тілекпен қойылған есім. Ал жанабіл иран тілінен алынған әкенің жаны, жақсы көретін ұлы деп біз айтып кеткен болатынбыз. Және соңғысы жанғабыл иран тілінен алынған жон, араб тілінен алынған қабыл. Жан біткеннің қабілетсі, қабілетті адам. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай өздеріңіздің есімдеріңізді кездессе, сіздер соның мағынасын білет деген ойда сіздерге жолдаған болатынбыз.
Иә, Лаура, мен осы жерде жаңа айтып кеткен бірнеше аттардың менде әпкелерім бар, Жамал, Жамила деген жаңағы сөздерді енді біле жүретін боламыз. Иә, мүмкін оларға айта жүремін. Аттарының мағыналарын білетін боламыз. Иә, ары қарай біз жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Енді біздің тақырыбымыз жаңағы мықты адамдар туралы. Елу әдеті бүгін сіздерге осылар туралы таныстырғымыз келеді. Яғни мықты адамдардың елу әдеті туралы. Бірінші, біреулердің салы суға кеткен жерден өз мүмкіндіктерін іздейді. Біреулер сәтсіздік деп тапқан нәрседен олар сабақ алады екен. Үшіншіден, олар жақсылап ойланып барып шешім қабылдайды. Төртінші, олар алма піс, аузыма түс деген қағиданы ұстанбайды. Қорқынышқа жол бермейді. Алтыншы, дұрыс сұрақ қоя біледі. Олар ешқашан шағымданбайды. Сегізінші, кінәні мойындарына бірден алады және әр істеріне әр уақытта жауап бере алады. оларда керемет талант жоқ, есесіне дәл уақытында дұрыс шешім қабылдай алатын батылдық бар. Оныншы, икемді, алғыр және уақытпен жүріп үйренген. Міне, қымбаттарға тыңдармандар, ол жаңағы 50 әдеттің бір, біз қазір 10-ын бердік, ары қарай бағдарма барысында жалғастыратын боламыз. Осы жерде менде бір сұрақ туындап отыр, Лаура. Мына үшіншісі мен үшін бір сондай бір маңыздырақ болып тұр. Олар жақсылап ойланып барып шешім қабылдайды дейді. Сен өзің осындай адамға жатқызасың ба? Мысалы, бір шешім қабылдау керек болса, бірден шешім қабылдайсың ба, немесе ойланасың ба? Көп ойланасың ба?
Енді жастық кезде дегенменен 24 пен 30-дан асқан жастықтың өзінің бір айырмашылығы бар. Жас кезімізде ойланбастан барып шешім қабылдай саламыз. Мысалы, біреуге ренжіп жатқан бойда онымен араласпаймын деп сонда шешім қабылдап, артынан кейін өкініп, қайтадан сол адаммен араласуға тура келіп жатады. Ал қазір енді әр нәрсені жүрегіңе қабылдамайсың, барынша сол болған мәселені, проблеманы дейміз ғой, негізінде сондай бір қайғымен емес, сондай бір қуанышпен қарсы алу керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, қандай жағдай болмасын, сол қиындық, сол нәрселерден адам жаңағы бірден қиындық бола қалып бітті, мен оны жасамаймын, ешқандай жаңағы қолға алмаймын деп сол қиындықтан қашпай қайта сол нәрсені ойланып барып шешім қабылдау. Яғни ары қарай ала аласың ба ол жұмысты, жоқ ала алмайсың ба, яғни өзіңе бір аптадай ма сондай, яғни ол неге байланысты? Бір қиындық болып жатса, әрине шешімді ол бірден қабылдаудың қажеті жоқ, ойланып барып қабылдау керек. Ал бір оңай шешім болса, яғни бір оңай мәселе, оны әрине бірден жауабын айтуға тура келеді. Yeah,
дұрыс, мен де келсем да жауабымен, шынымен де әр мәселенің өзінің жағы көлемі бар ғой. Мысалы, әрине үлкен мәселелер болады, үлкен нәрселерді алу керек болады. Мысалы, машина сатып алу, немесе көлік сатып алу, немесе үй сатып алу алатын жағдайлар болатын кезде, әрине көп ойланасың, бәрін салыстырасың. А егер бір майда шүйде сондай бір мәселелер болса, майда шүйде нәрселер сатып алатын болса, тезірек шешім шығаруға тырысасың. Бірақ мен де көп жағдайда өз басым көбірек ойлануға, жақсылап ойланып алып, одан кейін бар шешім қабылдауға тырысам негізі. Өйткені бірден шешім қабылдайтын болсақ, ол мүмкін біз қателесуіміз мүмкін, иә. Аяқ астынан эмоциямен дейді ғой. Өткенде бір бағдарламаның бірінде біз жаңа айттық қой, сезім туралы. Ол сезімге беріліп, біз дұрыс емес шешімдерді қабылдап қоюымыз мүмкін. Сондықтан да сондай маңызды мәселелерді шешу үшін мен де көп жағдайда бүгін емес, мүмкін ойланайын, мүмкін ертең, мүмкін бір аптадан кейін сол шешім қабылдаймын деп ойлаймын мен негізі. Мен ойлаймын, сол міне мықты адамдардың бір қасиеті, бір әдеті осы екен. Бірден шешім шығармайды, ойланып барып дұрыс шешім табады. Өйткені көп жағдайда, мысалы, әр шешімнің бірнеше варианты болады, нұсқасы болады. Мысалы, былай шешуге де болады, былай да шешуге болады, басқаша да шешуге болады. Сол үш нұсқаның мысалыға, мысалы, үш нұсқа болса, соның қайсысы бізге тиімдірек, қайсысы көбірек пайдалырақ, қайсысы дұрысырақ, соған соны ойланып барып, одан кейін шешім қабылдағанды дұрыс деп ойлаймын.
Ал сіз, құрметті радио тыңдармандар, қайсыған өздеріңізді жатқызасыздар? Жалпы осындай сіздерде қасиет бар ма? Ал біз қазір бір әннен кейін тағы да қалған осындай, яғни мықты адамдардың 50 әдет туралы айтатын боламыз. Және сіздер бізге хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жасыл орман шөлдерім, арман асқан бір ел бар жердің бетінде, тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі. болсын білегім.
Маман нелем жәбекті болсын жүрегі.
Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бүгін, яғни 6 маусым 2017 жыл қандай оқиғалармен есте қалған екен тарихта. Сондықтан да біз қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берейік. Осы күні қандай оқиғалар, кімдердің туған күндері болды екен, осы туралы қысқаша мәлімет беріп айтып кетсек. Бүгін Швецияның және Швеция байрағының ұлттық күні екен. Яғни Швеция батыс Еуропада орналасқан мемлекет, Скандинавия түбегінде оңтүстік батыстан солтүстік шығысқа қарай 1600 шақырымға, шығыстан батысқа 400 шақырымға созылып жатыр. Батысында Норвегия мен солтүстік шығысында Финляндиямен шектеседі. Яғни осы мемлекеттің бүгін сондай ұлттық мейрамы екен. Екінші тағы да бір маңызды атаулы күн, бұл бүгін Пушкин күні екен. Александр Сергеевич Пушкинді бәріміз жақсы білеміз, мектептен білеміз. Соның күні екен. Яғни Ресей Федерациясы президентінің 97 жылғы, яғни 1997 жылғы мамырдың 27-сіндегі жарлығымен ұлы ақынның туған күні салтанатына орай жыл сайын атап өтіліп келе жатыр. Пушкин шығармашылығын жоғары бағалайтын қазақстандықтар да жер-жерде ақын ескерткішінің алдына барып, рухына тағзым етіп өлеңдер оқиды. Пушкин 1833 жылы Орынбор мен Орал қалаларына келген. Пугачев тарихына қатысты мағлұматтар жинап, Қозы Көрпеш Баянсұлу эпосын жазып алған. Оның шығармалары 19 ғасырдың екінші жартысында Абайдың аударуымен елімізде кеңінен таралды. Абай Евгений Онегиннен бірнеше үзінді нұсқалар таңдап алып, Татьянаның хаты, Ленскийдің сөзі атты өлеңдер шығарды. Ақын Ілияс Жансүгіров Евгений Онегин романын бірінші болып толық аударған екен. Тағы бір маңызды жайт, бүгін туған күн, кімнің туған күні екен біз қазір айта кетейік. Яғни 66 жыл бұрын бірінші этникалық қазақ грек-рим күресі бойынша олимпиада 80-ші жылдың алтын медалін жеңіп алған әлем чемпионы Үшкемпіров Жақсылық ағамыздың бүгін дүниеге келген күні екен. Яғни ол Жамбыл облысы Байзақ ауданының Тегістік ауылында туған, мектепте ұлттық қазақша күреспен айналысқан, Семей мал шаруашылығы институтын, Қазақ мемлекеттік спорт және туризм академиясын бітірген, Қазақстан және халықаралық турнирлердің жеңімпазы, КСРО чемпионатының алтын, күміс және қола жүлдегерлері. КСРО халықаралық спартакиадасының жеңімпазы 1975 жылы болған. Яғни ары қарай Европа чемпионаттарының күміс жүлдегері, әлем чемпионы және кубок, әртүрлі кубоктардың иегері екен. Олимпия ойындарының жеңімпазы 1980 жылғы Мәскеу қаласында өткен. Және 1974-1984 жылдар Қазақ ССР мемлекеттік спорт комитетінде нұсқаушы, одан кейін республикалық кәсіподақтардың ерікті дене шынықтыру спорт одағы спорт мектебінің директоры қызметін атқарды. 1993 жылдан жақсылық спорт клубының директоры. Қазіргі таңда Алматыда тұрады, жылқы өсірумен айналысады. Бапкерлері Ильматов, Псарьев, Угренинов. Құрмет белгісі орденімен бір қатар медальдармен марапатталған. Алматы қаласында жыл сайын қазақ спортының мақтанышы жақсылық үшкемпір жүлдесі үшін халықаралық жастар турнирі өтіп тұрады. Я, біз ағамыздың бүгін туған күнімен құттықтаймыз.
Шын жүректен құттықтаймыз, әрине. Ендеше біз мықты адамдар, олар деген, яғни қандай адамдар, олар қастарына өздері сияқтыларды жинайды. Бұл дегеніміз өз тағдырына өздері қожайын деген сөз. Олар өмірдің ағысымен кетпейді, қолдарынан бәрі келетіндігіне сенеді. Олар өз өмірлерін қалай елестетсе, солай құрайды. Олар еліктемейді, өз жолдарын салады. Олар еш нәрсені ертеңге қалдырмайды. Олар өмірден сабақ алады. Олар оптимистер, содан болар барлық нәрседен жарқын болашақ. Деді. Олар сол мезетте керек болған іс қылықтарды жасайды. Олар кез келген қиындыққа бетпе-бет барады. Олар қиындықтан қашпайды, керісінше сол қиындықтармен күресе біледі. Ал Нұрлан аға кез келген қиындыққа бетпе-бет барады дейді. Қиындыққа бетпе-бет барасыз ба сіз?
Я, қиындық келген кезде қиындықты жеңуге тырсам өз басым одан айналып өтуге емес, одан қашуға емес, оны жеңуге тырсам. Мен ойлаймын, сол жеңуге тырысқандығым ол сол қиындыққа бетпе-бет бару деп есептеледі ғой негізі, иә. Яғни одан қашу емес, керісінше бару. Сол қиындықты шешуге тырсам, ол мысалы қандай шешімдері бар, сол туралы ойланам, мысалы қалай шешуге болады. Кімнен көмек сұрай аламын, қалай болады, сол мәселелерін бәрін жан жақты ойланам, одан кейін барып сол мәселені шешуге тырысам. Сонда да мен өз басым сол қиындықтар келеді ғой, әрине, бұл адам болғаннан кейін барлық қиындықтан өтеміз, өтіп те жатырмыз, сол қиындықтарды жеңуге шешуге тырысам. Кейбір адамдарды білемін, мысалы сол қиындықтан қашады, қашқандықтан ол
ауылдың үстімен астының
жеңіл. Ол қиындық ол шешілмегендіктен ол мәселе шешілмейді. Ол бәрібір қайтадан алдынан шығады.
Әрине.
Бәрібір алдынан шығады. Сондықтан да соны жаңағы орысша айтқанда раз навсегда дейді ғой. То есть оны шешіп тастау керек.
Иә,
шешіп тастау керек. А болмаса шешпесең ол бәрібір айналып келе беретін қиын мәселе.
Жалпы осы мықты адамдар деп тағы да осы мінез құлыққа байланысты айтып жатады, иә. Мінез құлығы жаңағы қиын адамдар, олар белгілі бір жерде жұмыс істейді. Сонда менің бір психолог әпкем айтатын, жаңағы мысалы адам әлгі мінезінен айырылмаса, тағдырын әдетіне айналады, әдетіне айналмаса, тағдырын айналады деп. Шынымен де мінезі қиын адамдар, егер де мысалы жұмыс бабында көрінген біреумен, өздерінің әріптестерімен ұрса берсе, яғни бір мәмілеге келмесе, тек қана өзінікін ғана дұрыс десе, әрине ол адам мен үшін мықты адам емес, ол керісінше әлсіз адам. Әлгі айтып жатады, ол мықты адамдар өздерінің қателіктерін, яғни кешіре біледі.
Тез мойындайды
және кешіре біледі, және кешірім сұрай біледі деп. Ал біз керісінше ондай адамдарды бір әлсіздік танытып, міне жеңіліп қалды, өзінікін мойындады, сауап деген сияқты сонда небір сөздерді айтып жатамыз. Сонда кезде менің айтайын дегенім, сонда әпкем айтқан, егер де осы мінезден, мысалы, адам баласы мінезінен айырылмаса, яғни сол қойымна мінезімді түзетейін, бұлай болмайды деген сияқты сонда жаман әдеттерден арылмаса, ол басқа жұмысқа, яғни сол жұмыстағы бастықлармен ұрысып кетсе де, басқа жұмысқа барса да, бәрібір де алдынан сол мінез құлқы шығады. Яғни еш құтыла алмайды, қандай да ғана құтылады, тек қана өз өзімен күресе білген уақытта. Шәкәрім Құдайберді ағамыздың сондай атамыздың бір ұлы сөзі бар, дана сөзі, біреудің мінін тергенше өзіңмен күрес өлгенше деген. Яғни және де Абайдың бір қара сөздері бар ғой. Осы адам мінезін түзеп болмайды деген, адамның тілін кесер едім деген. Шынымен де, иә, бұл адам түзелмейді, қайдан бұны көрге барып өлмесе, бұл адамды түзету қиын деп айтып жатады. Негізінде олай айтудың еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Біреуді айыптауға біздің ешқандай құқымызда жоқ. Айыптайтын тек қана бір жаратқан Құдайдың өзі. Сондықтан да, және де ол адамның өзіне де байланысты. Түсейім десе, әрине адамның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жалғайтын халқымның дәстүрлі тойларын Жазира далада жайнаған күлдермес Биле бізден бірге Биеттерге өрге Елімнің түрінде Бақыттысың бе Тойла, тойла бірге Жатанып тойла бізден бірге
Қымбатты тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Біз бүгінгі күн сұрағын тағы да естеріңізге сала кетейік. Егер білетін, жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Яғни сұрақ былай. Ең алғаш рет, яғни ең алғашқы экспо көрмесі қашан және қай қалада өтті? Бүкіл әлемдік көрме, яғни қай қалада және қашан өтті екен? Егер осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыз, бізге міндетті түрде хабарласыңыз. Телефон нөмірімізді тағы да қайталап айтып кетейік. Естеріңізге сала кетейік. 8707-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе осы нөмір арқылы WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Соған хабарласуға болады. Біз күтеміз сіздердің жауаптарыңызды.
Ал ендеше біз қазір осы 50 әдеттің қалған біз әдетін сіздерге айтайық, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше олар мықты адамдар, өйткені өз тағдырларын өздері жасайды. Олар тосын жайттың алдын алуға үйренген. Олар эмоцияның соңынан еріп кетпейді. Олар байланыс құралдарын жақсы меңгерген. Олар өмірлерін бір мақсаттың желісіне қояды. Олар қабылдау керек шешімді табанда қабылдайды. Көп адамдар жайлықты іздесе, олар сол қиындықтардан мінездерінің шырай түсетіндіктерін біледі. Олар өмірдің шынайы бағасын біледі. Олар бақыт пен ақшаны, қуаныш пен тақты шатастырмайды. Олар белгілі бір үдеймен жүруге тырысады. Нұрланаға осы жаңа айтып кеттік қой, олар тосын жайттың алдын алуға үйренген. Яғни бір аяқ асты болған бір қиыншылықтар болады ғой. Соған жалпы өзіңіз қалай қарайсыз? Алдын ала аласыз ба? Жоқ, өзіңізді былай жалпы болмысыңыздағы сондай қасиетті қалай деп бағындыра білесіз бе?
Сөзінің өзі айтып отыр ғой, тосын жайт. Тосын жайттар келген кезде аяқ астынан дейді ғой. Мен сондай хабарды былай қабылдауға тырсам, қалай десем екен,
қалыпты жағдайда
қабылдауға тырсам, жаңағы паниковать дейді ғой, жаңағы олай істемеуге тырсам, сол нәрсе туралы кішкене ойланамын одан кейін. Иә, шынымен осындай жайт неге болды, иә, себебі не деген сияқты, соның себептерін іздеймін. Иә, бірақ кейде болады әрине, мысалы аяқ астынан сондай бір ауруға шалдығып қаласың, ну, Құдай сақтасын, әрине, сол аяқ астынан бір нәрсе болып қалған жағдайда, суық хабар естіп қаласың, бір жерде бірдеңе болып қалды деп, жаңа туысқандарыңмен бір нәрсе болып қалған кезде, әрине, іштей қатты қиналасың, өзіңді өзің сондай бір сезімде болады, нерде боласың, сонда көңіл күйде боласың, өте дұрыс жақсы емес көңіл күйде. Сондай кезде өзіңді өзің тыныштандыруға тырысасың. Бірақ жаңағыдай көп жағдайда әйтеуір өзімді өзімді қалыпты жағдайда қабылдауға тырысам. Одан кейін барып, ақырындап сол жағдайдың жаңағы себептерін іздеп, неге осылай болды екен, неге бұлай болды екен деп, сосын сол мәселені шешуге тырысам негізі. Әрине қиын негізі, адам болғандықтан, пенде болғандықтан біз кейде жаңағыдай аяқ астына тосын келіп қалған жағдайға біз жаңағы бірден дейді ғой, бірден дұрыс емес қабылдауымыз мүмкін. Сондықтан да қарау керек.
Әрине. Ендеше олар мықты адамдар, өйткені олар өздеріне сенімді, олар мейірімді және ақкөңіл, өзгелерге көмектесуден жай тауып жүреді. Олар қарапайым болып жаратылған, керек кезде кешірімді бірінші болып сұрайды. Олар кез келген ортаға тез бейімделеді. Олар физикалық денеге жақсы күтіммен қарайды, бірақ көп уақыт бөле бермейді. Олар әр уақытта еңбекқор, олар жақсылықтың бағасын түсінеді. Олар адамдармен ашық сөйлеседі. Олар күдік, күңсік ойлары аралас адамдармен араласпайды. Олар керек емес нәрсеге уақыттарын сарп еткізбейді. Олар яғни дейді, күдік, күңсік ойлары араласатын адамдармен араласпайды дейді. Сондай қағиданы ұстайсыз ба?
Сондай күдік болғанда жаңағыдай сенімсіз адамдар ма?
Иә, сенімсіз, сосын әлгі жауапкершілік жоқ адамдар, сондай адамдарға қалай қарайсыз? Жоқ, сонда да мен олармен араласам, мен мықты адам деп өзіңізді жеңесіз бе?
Иә, күдікті жаңағы сенімсіз адамдар бар, ондайлар менен енді арақашықтықты сақтауға тырысам. Арақашықтық, өйткені бірнеше рет сондай болған жағдайларға себеп болса, мысалы бірнеше рет сондай жағдайлар болған болса, келесінде үшінші рет, төртінші рет сол адамменен арақашықтықты сақтауға тырысам, және басқа да бір жұмыстарды, басқа да бірге істейтін нәрселерге істемеуге тырысам. Яғни болашақта онымен сол біргелікті, бір нәрсені істемеуге тырысам. Сондықтан да мен ойлаймын, ары қарай сол адамменен қарым қатынас кішкене алшақтай бастайды. Мен өмірімде болдым, мысалы сол сеніп сол адамға көп нәрселерді жаңағы уақытымды да қаражатымды да барлық жағын жұмсап неғылып сеніп тапсырып неғылғаннан кейін сенімсіздік танытып қалғаннан кейін кішкене жүрексініп қаласың, одан кейін
сенімді ақтамағандықтан
арақашық ақырындап суи бастайтын болады. Мен білмеймін, ол менің әлсіздігім ба, мықты жағым ба, білмеймін, әйтеуір өз басым сондай.
Мен ойлаймын, ол негізінде әлсіздіктің белгісі емес. Негізінде әр адам өзінің өмірінде бір тәртіп орнату керек, яғни өзінің бір қойылған позициясы болады. Яғни демек, ол адамның өзі сол, мысалы сіздің яғни араласпауына ол адамның өзі себепші болды. Яғни өзі кінәлі деп айтсақ болады. Егер адам өзінің, әр адамның өзінің өмірінде тәртіп белгілі бір позициясы болатын болса, өмірге деген көзқарасы түзу болатын болса, әрине ондай адамдармен неге араласпасқа?
Иә, мына жерде біз Абай атамыздың, Абай Құнанбаев атамыздың бір білеміз, әйгілі, бәрімізге белгілі, мектептен белгілі бір өлеңінің қысқаша шумағын оқып кетейін деймін, қысқартып. Әрине ол өте көп, соның бір үзіндісін оқып кеткім келеді. Әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалық бас, үйретуден балаға. көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көк жиектен асырса, күңгірт көңілім сырласар, сұрғылт тартқан биуаққа, төмен қарап мұңдасар, ой жіберіп әр жаққа дейді. Я, Абай атамыздың осындай бізге берген жаңа нақыл сөздері дейміз ғой.
Дана сөздері.
Дана сөздері өте пайдалы. Сондықтан да мен ойлам, қазіргі жастар осыны шынымен білу керек. Қазірде айтып отырмыз ғой, мықты адамдар негізі осындай нәрселерден бір сабақ алады.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Эфирімізден алыстамаңыздар. Тыңдармандар, біз осы бүгінгі күн сұрағының жауабын айта кеткіміз келеді. Я, бағдарламамыздың соңында бізге келіп түскен бір екі жауаптар бар екен. Осы жауаптарды да айта кетсек, яғни қымбат есімді бір тыңдарманымыз 1875 жыл Франция, яғни Парижде деп берген екен жауабын. Ал және бір тыңдарманымыз, Сайлау есімді тыңдарманымыз, ол 1851 жылы Лондон қаласында деген екен. Я, енді дұрыс жауабын айтатын болсақ, 1851 жыл Лондонда алғаш рет бүкіл әлемді көрме қаланың орталығындағы барлық экспонаттар сиятын бір ғимаратта өткізілді. Ол үшін ол кезде жаңалық болып табылатын хрусталь сарайы салынды дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бірақ ол кезде бұл экспо, яғни бүкіл әлемдік көрме деп аталды. Шынымен де жаңағы Сайлау есімді тыңдарманымыздың жауабы дұрыс. 1851 жыл Лондон қаласында өтті.
өткізілді. Рахмет сіздің атсалысып қатысқан осы жауапқа берген жауабыңыз үшін, сұраққа берген жауабыңыз үшін біз алғыс айтамыз сізге.
Ендіше құрметті тыңдармандар, біз елу әдеттің қалған соңы онын айта кетейік. Олар яғни мықты адамдар, олар қандай адамдар? Олар біреудің ой-пікіріне тәуелді емес, олар өз шама-шарықтарына қарай жүгіреді. Олар өздеріне тым үлкен жоспарларды қояды. Олар өз сәтсіздіктерін ақталып жатпайды. Сәтсіздіктеріне демалуды біледі, мансап пен жеке өмірді шатастырмайды. Қай кезде де тиімді жолды іздейді. Кез келген істі жарты жолда тастамайды. Күрделі бітім болмыстың иелері. Олар шынайы өмір сүре алады. Біз бұл мәліметті hacklife.ru сайтынан алған болатынбыз. Дайындаған Фараби Арыстанбек болатын және massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен біз міндетті түрде осындай яғни авторлық құқықты сақтауға тырысамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы бағдарламаны алдағы түскі шай бағдарламасында айтатын боламыз. Ендеше бір сағат көлемде болған сізбен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.